pokuša da zahvati vode na izvor Jakovlje, ne znajući da će pritom zahvatiti svoje sopstveno spasenje. I ne samo svoje, već da duše svih nas koji slušamo priču uputiti na izvore voda blagočešća, da će živi izvor vode, onaj koji jeste, koji je prije svih vijekova i koji je sjedio i razgovarao s njom dajući riječi života, da će on i nama preko ove priče doći, da se mi zagledamo unutra u sebe, da bismo vidjeli da li u nama postoji zdenac Jakovljev iz koga može da se uzme voda besmrća. Hristos stoji na bunaru Jakovljevom i žedan čeka. On je žedan ljudskom svojom prirodom, ali je više od toga žedan da nas sve napoji vodom bogopoznanja, onom divnom vodom koja svjedoči unutra u čovjeku da je Gospod jedini Bog, da je njegovo suštanstvo nama nepoznato i da je on, ušavši u ljudsku prirodu, orodio se s nama da bi nas poveo u slavu carstva svojega. Evo priče koja je mnogoznačna. Priče koja pokazuje i ko smo mi ljudi i ko je taj naš Bog. Nije naš Bog neki koji sjedi na nebu i koji ne zna šta se dešava sa njegovom tvorevinom. Bog je naš onaj koji ušao u maticu ljudskog postojanja i iznutra ozdravljuje, osvećuje, obožuje, sebi prisjedinjuje svoju tvorevinu, a prije iznad svega glavu sve tvorevine koja je slika njegova, koja je stvorena po obličju bića njegovoga i koja je čovjek. Eto žena Samarjanka, ljudski bi se reklo puna grijeha, pet je muževa imala i posle toga jednog nezakonitog, jer po starom jevrejskom zakonu pet puta je mogla da se udaje, evo već i šesti put ona živi sa nekim. Eto njoj je došao Gospod, jer je rana koja je u ljudskom rodu tako duboka, njegovim prvim padom u neposlušanjem još od vremena praoca Adama, da je svo tijelo našeg života zaplašeno truležnošću, ne samo tjelesnom, nego truležnošću umnom, mislenom, truležnošću koje ne traži izbavljenje, ne traži oboženje svoje. Ta truležnost postaje druga priroda ljudska, skoro da postaje njegovo vječno određenje. Međutim, svemilosni Gospod po svojoj ogromnoj ljubavi, koju mi ljudi ne možemo da shvatimo, on silazi u tu truležnost bez grijeha, da je očisti i ukrasi je kao nevjestu sebi doličnu, da bi čovjek onda živeo njemu i živeo istinskim životom, onim koji je određen stvaranjem svijeta i upućivanjem sveta na besmrtnost i vječnost, na vječno blagovanje pod okriljem lica Božjega. Silazi Gospod Božjega. Silazi Gospod u takvo naše stanje i šta tamo nalazi? Kod nekih na odbijanje, kod drugih na prihvatanje, a kod ovakvih, iako zaraženih grehom kao žena Samarjanka, na duše koje jedva čekaju da se otisnu ka nebu. Eto čim sazna ona da onaj koji s njom nije od ovoga svijeta. Prvo pitanje koje postavlja je: Gospode, gdje ćemo se klanjati, na ovoj gori ili na Jerusalimu? Ostavlja ona potpuno u stranu to što je Gospod znao, a niko od ljudi nije znao od strana sve da ona ima, da imala pet muževa i šestog s kojim živi. Sve to stavlja u stranu, sebe baca u stranu, a na prvo mjesto stavlja želju za spasenjem, želju za izbavljenjem, za ulaskom u istinsko postojanje. I Gospod, kao Gospod, kaže joj da se istinski bogopoklonitelji klanjaju Bogu u duhu i istini gdje god se oni našli, što znači nevažna usta Tvoritelja svijeta posvjedočila su nam da se Bogu možemo moliti na svakom mjestu. Pa bilo to u porodici, u domu, u manastiru, u zatvoru, svuda po ovom šaru zemaljskom čovjek može da nađe Boga. Najteže naći Boga u spokoju i miru, jer to zahtjeva blagodarnost po kojoj će se Gospod javiti. A mi kao ljudi, pokazujući ovu zaraženost grijehom, upravo tu blagodarnost ne pokazujemo. Nego mislimo da je sve što nam je od Boga dato, da je Bog to dužan da nam da, i da ovo što ovaj život živimo u relativnom spokoju, da je to prirodno stanje ljudsko. Ali to nije prirodno stanje ljudsko. Prirodno stanje ljudsko su posljedice pada iz koje čovjek treba da se izvuče blagodaću Božijom, njegovim djelovanjem i sobstvenom saglasnošću sa tim djelovanjem. I zato kakve god nas nevolje životne dogodile, znajmo da u ovoj dolini plača ipak postoji zrak koji vuče na nebo i koji ne želi da se mi zaobrazimo sa palim stanjem svijeta i sa svojim palim stanjem. Veliki teolog naših dana, Aleksandar, rekao je da palo stanje čovjeka ne pokazuje toliko njegova sklonost i stremljenje ka grijehu, nego njegov pozitivni ideal. Šta je za njega dobro? Za njega je dobro pokoj, za njega je dobro jedna razmenjenost, sve ono što ne podrazumeva uzlazak duše ka Bogu. A Bog je tako stvorio čovjeka, kao što divno kaže Sveti Vasilije Veliki, kao strelu odapetu u vječnost, kao strelu bogočežnjivosti, čeznuća strelu. Tako ga je stvorio, i ako u njemu nema ove vode besmrtnosti, on se saobražava sa svojim palim stanjem. I to je njegov pozitivni ideal. Pogledajte danas šta nam se nudi u planetarnom zahtjevu za naše odbijanje oboženja. Nudi nam se da se saobrazimo sa svim ovim što ovaj pali svijet jeste. Da u porodicama svojim imamo materijalnu udobnost, a niko ne govori o ljubavi, to se valjda podrazumijeva. Da što lakši posao radimo u ovom životu, da imamo što više sredstava za život, a niko ne govori da ova duša koja traži vodu besmrća, ona ne može drugačije da živi, i to prije ili kasnije dovede do jednog potpunog kraha ličnosti. To je onaj plači škrgut zuba u kome kaže Gospod da čeka neostvarene likove na strašnom sudu, one koji nisu ostvarili ono na što su prizvani. I zato, pijući ovu vodu besmrća koja je poznanje Boga, saobražavamo se ne ovome, već budućem vijeku u kome horovi anđela i arhanđela i ostvarenih likova ljudskih pjevaju pjesmu na visini slava.